ชาวลาวที่ติดตามข่าวสารการเมืองของไทยอยู่ทางโซเชียลมีเดียได้แสดงความสนับสนุนต่อผู้ประท้วงในไทยและได้สร้างแฮชแท็ก If Lao Politics Was Good หรือถ้าการเมืองของลาวดีเมื่อวันที่20ตุลาคมซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อาจเห็นได้ไม่บ่อยนักสำหรับการชี้ถึงปัญหาและความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลลาวเพราะว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องปัญหาคอร์รัปชันความยากจนและปัญหาสังคมต่างๆมักจะถูกทางการลาวจับกุมผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่มีชื่อว่า Emergent ทวีตข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่ารัฐบาลไม่ควรดูถูกสติปัญญาของเยาวชนเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ดังๆเท่านั้นเองส่วนเจ้าของบัญชี Twitter ที่ใช้ชื่อว่า Zero ก็บอกว่าการประท้วงในประเทศไทยช่วยกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวของลาวออกมาแสดงความเห็นเช่นกันและรัฐบาลลาวก็ช่วยเตือนเราว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะมิฉะนั้นเราอาจต้องติดคุกหรือถูกตัดสินประหารชีวิตขณะที่ผู้ใช้ Twitter อีกรายชี้ว่าถ้าการเมืองลาวดีเราก็จะมีเสรีภาพของการแสดงออกและไม่ต้องหลบๆซ่อนๆโดยไม่กล้าเปิดตัวเองดังที่เป็นแบบนี้และผู้ใช้ Twitter ในนามว่ากัมปี้จีก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าเรากำลังต่อสู้เพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ของเราและฉันหวังว่ารัฐบาลลาวจะยอมรับฟังเรื่องนี้จนถึงเมื่อวันศุกร์มีการทวีตข้อความหลายแสนข้อความภายใต้แฮชแท็ก If Lao Politics Was Good ที่ว่านี้ซึ่งก็รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายภาษีในทางที่ไม่ควรความพินาศย่อยยับของทรัพยากรของประเทศช่องว่างทางเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาด้านการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนของรัฐบาลขาดงบประมาณสนับสนุนในขณะที่ชนชั้นผู้นำส่งลูกหลานของตนไปเรียนในต่างประเทศเป็นต้นอย่างไรก็ตาม Hashtag If Lao Politics Was Good นี้ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยเช่นกันอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าลาวpatriotism หรือผู้รักชาติลาวกล่าวหาว่าผู้ใช้ Twitter ที่ออกมาแสดงความเห็นนี้ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในต่างประเทศและเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่พยายามก่อความไม่สงบขึ้นส่วนผู้ใช้ Facebook อีกรายที่มีชื่อว่าวงวิชิตโพธิก็เตือนว่าไม่ควรเปรียบเทียบลาวกับไทยและว่าลาวมีเสถียรภาพมั่นคงทางการเมืองโดยประชาชนลาวก็มีเอกภาพและสามัคคีกันดีโดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดังนั้นจึงไม่ควรยุ่งกับการเมืองของลาวอย่างไรก็ตามตามรายงานของผู้สื่อข่าวเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาลาวนั้นมีชาวลาวบางคนที่เห็นว่าผู้คนควรมีสิทธิ์แสดงความกังวลถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ตามและว่าการประท้วงในประเทศไทยช่วยสร้างบทเรียนเรื่องประชาธิปไตยและเสรีภาพของการแสดงออกซึ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยควรจะมีและว่าชาวลาวก็ควรสามารถเข้าร่วมการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกันส่วนชาวลาวอีกคนหนึ่งซึ่งไม่อยากเปิดเผยนามเห็นว่าประชาชนลาวได้เห็นตัวอย่างของไทยว่าผู้นำทำการปราบปรามประชาชนในหลายรูปแบบซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในหมู่คนลาวและว่าลาวควรจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเพราะว่าประเทศลาวไม่สามารถต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์และไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปได้ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ lawconnection.com นั้นจนถึงต้นปีนี้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศลาวกว่า3ล้านคนหรือประมาณ 40% ของจำนวนประชากรและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของ Radio Free Asia เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็แสดงว่าชาวลาวจำนวนมากไม่สนใจรับข่าวสารจากสื่อของทางการและหันไปเลือก YouTube Facebook รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ของไทยเป็นแหล่งข้อมูลแทนโดยชาวลาวที่กรุงเวียงจันทน์คนหนึ่งให้เหตุผลว่าสื่อมวลชนของทางการลาวนั้นทำงานช้าและไม่ทันต่อเหตุการณ์ครับผมจะเปลี่ยนตันสมบุญ VOA Washington